Blaðsíða 6. Köld og svöng. Það er loksins komið vor. Drottningin skríðir út úr holunni, köld og mjög svöng. Hún hefur ekkert étið í vetur og verður því að finna mat fljótt. Sem betur fer eru fyrstu blóm vorsins farin að blómstra. Humlur lifa nefnilega á blómsafa og frjókornum. Blómsafi er sætur vökvi sem humlur sjúga úr blómi. Frjókorn eru örsmáar agnir á blóminu. Kornin eru svo lítil að við sjáum þau ekki með berum augum. Á hverju nærast humlur?